ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد لغيستيال برنامج كالعدوين كدنيدا oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhigaysataan idaacad islaamiga al-furqaan wa 12ka shawaal sanadka 1443 hijriyada qodobada maanta oo khamiis barnaamijka aan idinku soo gudbin doono waxaa kamid ah dadka badan 100 ruux oo lagu dilay rabshado iyo iskaarimaad ka socda waddanka Haiti, dabka kacay diyaarad ka duul rabtay garoon ku yaala dalka Shiinaha, madaxda maamulka Yahuuda oo cabsi ka qaba burburka maamulka ay ka dhiseen dhulka Filastiin ka hor inta aanu gaarin 80 sano, iyo xubintii maalmihii Guantanamo oo khamiis waliba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhacdooyinka dunida. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka maanta idinkugu soo gudbin doonnaa. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha Allah. Aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. Yahuuda ayaa xoog ku haysta qaybo ballaaran oo ka mid ah dhulka muslimka ee Filastiin, halkaas oo ay ka dhiseen waxay ku tilmaameen dowlad. Haddaba madaxda maamulka Yahuuda ayaa dareemaya cabsi xoog leh oo ku aadan burburka maamulkooda maadaama taariikhda laga bartay in Yahuuda aanay u sii daa'imin wax dowlad ah, qur'aankana lagu sheegay burburkooda. Warbixin ku aadan qodobkan Maxamed Cali Aadan ayaa soo jeedinaya.
Ra'iisul wasaarihii hore ee maamulka Yahuuda ee Ehud Barak ayaa ka dhawaajiyay baqdinta uu ka qabo burburka maamulkooda maadaama aysan taariikhda soo marin dowlad Yahuuda oo 80 sano jirsatay gumeystaana uu u diyaar garoobayo xuska 80 sano guuradii ka soo wareegatay dhisidda kayaanka sahyuuniga ah ee lagu deegaameeyay dhulka Filastiin. Isagoo dib u milicsanayay taariikhda ayuu yiri, waxaan ka baqayaa inuu soo dhawaaday baaba'a Yahuuda ka hor inta aanan la gaarin 80 sano guuradeeda maadaama aysan taariikhda ku caddeen dowlad gaartay 80 sano marka laga soo taga laba fitro oo gaar ah. Hadalhaynta warka ka soo baxay ninkan ayaana qabsaday baraha internetka. Ehud Barak ayaa maqaal ku daabacay wargeyska Yadiicada Xaranood ee ka soo baxa deegaanada ku hoos jira gumeysiga Yahuuda, wuxuuna si cad u sheegay in marka laga soo tago fitradii Boqor Daawuud iyo fitradii Xashmuneym aysan Yahuuddu weligood yeelan dowlad awood leh oo 80 sano jirsatay. Labadaas fitra ayuuna ku sheegay in mid kasta burburkooda uu bilowday caqdigoodii 80aad, taasoo ka dhigan inaysan cimrin iyaga qudhooda. Arintan ayaana walwal ku haysa madaxda maamulkaas. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri, isku dayga lagu dhisay dowlad cibri sahyuuni ah waqtigan la joogo waa isku daygii saddexaad ee soo mara taariikhda. Hadda ayuuna galayaa caqdigiisi 80aad, macna ahaan hadda ayuu ku dhow yahay 80 sano guuradii ka soo wareegatay dhisidiisa. Waxaana ka baqayaa buu yiri inay nagu habsato lacanad ballaaran sidii horeyba u dhacday oo kale. Ninkan oo baaseysanayay caqdiga 80aad ayaa ku adkaystay in lacanadiisa aysan asiibi doonin iyaga oo qura, balse taariikhda lagu arkay wixii soo maray soo duulayaasha Majuusta iyo Shiicada intaba, wuxuuna soo ururiyay dhacdooyin horey kaga dhacay wadamada Mareykanka, Jarmalka, Ruushka iyo dalal kale kuwaasoo ay ku habsatay musiibooyin waaweyn markii ay 80 sano jirsatay dowladahooda. تسالة هان دالك مرايكن كا ايو شاقي ان دقال اهليا هو كد اللاعي سيداتن سنقوردي كسو وريغتاي دي سيدا مرايكن كا حلقا سوا يسكو دعين دادكي لو رنجري هنديد عصعص ايا قبائل كي كلاي لغود ديگا ميي دولكان هال كسيدو كلا تلياني غو اسكو بدلي دولت فاشياء مركي لغاري سيداتن سنقوردي سا تاسو اي سيدار تاي ان جرمالك او نقدي دولت نازي اه وحير كدب مركي او دبال دقاي سنقوردي سيداتناد هال كميدو غي سوفياتن او بربري سيداتن سنكدب لسيدي سا ehod barago si wata hadalkiisa ayaa yiri yahuuda waxa ay ka dhisan tahay mandaqad adag oo aysan waxna xariis ah u yeelin kuwa daciifka ah wuxuuna ka digay in la yareysto hanjabaadaha ku xeeran maamulkooda kuwaas oo uu sheegay in ciribtooda dambe ay noqon doonto mid aad u falxun isagoo carabka ku dhiftay in foojignaan dheeri ah loo baahan yahay maadaama ay 6 sano oo qura ka dhiman tahay 80 sano guurada maamulkooda 74 sano oo toos ahna laga joogo waqtigii la yagleelay maamulka yahuuda ee xoog ku qabsaday dhulka Falastiin isagoo taageero ka helaya Mareykanka, Ingiriiska iyo dawladda kale. Yahuuda ayuu tilmaamay inay la gudboon tahay inay xisaabiyaan naftooda ayna lagama maarmaan tahay in la yimaado siyaasad hufan, hadaf dheer iyo aragti fog maadaama ay 74 sano ee la soo dhaafay ku guuldareysteen inay gaaraan wujood siyaasadeed iyo mid deegaan intaba. 80 sano guurada maamulka Yahuuda ayuu sheegay in taariikhda looga bartay inuu ku bishaareysto laba arrin midood kuwaas oo kala ah kala jab iyo habacsanaan ku timaada maamulkooda sidii ku dhacday boqortooyadii Beytu Daawud taasoo u kala jabtay Yahuuda iyo Israa'iil kayaan ahaan ayuuna carabka ku adkeeyay inay ku soo gaareen caqdiga sideedad xaalad dacfi ah maadaama ay ka jeesteen degniinadii uga imaanayay kutubtooda Talmud kaasoo ah midka ay ka qaataan caqiidada akhlaaqda iyo wax kasta oo ku saabsan noloshooda si ka duwan kitaabkii Tawreed ee lala soo diray Nabi Muuse calayhi salaam heshiiskii nabadda ee Yahuuda la saxiixdeen Masar ayuu ku tilmaamay in maamulkooda uu ahaa kala wareeg siyaasadeed oo xeel dheer taasoo ay sii dheertay burburinta xarumihii lagu bacrimin jiray kiimikada ee dalka Ciraaq dagaalkii Salaamatul Jaliil ee gaaray ilaa Beirut iyo halkii milyan ee Yahuuda ay ka soo hijrotay Ruushka ee soo gaartay dhulka Falastiin taasoo ay sii dheertay heshiiska nabadda ee Urdun dhammaan tallaabooyinkan oo ka qayb qaatay in Yahuudu ku nagaadaan deegaanada ay xoog ku qabsadeen ninkan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday qaabka ay ku heleen awoodda ay maanta ku leeyihiin mandiqada isagoo mid mid u tiriyay camriyaadkii masiiriga ahaa iyo dagaaladii ay la galeen dalalka dariska ah sida duulaankii ay ku qaadeen Lubnaan kacdoonkii labaad ee Falastiin howlgalkii loogu magacdaray xeendaabka ka hortaga go'doomintii Qasa dagaalkii Lubnaan ee labaad burburinta kaydadka hubka ee Suuriya dagaalkii Qasa ee 2008 u diyaar garowgii maamulkooda ee ka hortagista bacriminta nuclearka Iran faafinta qalabka difaaca ee qubbatul xadiidiya iyo dagaaladii Qasa ee 2003 taasoo ay sii dheertay caadiyanta cilaaqaadka Yahuuda iyo Carabta iyo waliba dagaalkii Qasa ee 2020 kaasoo ahaa kii ugu dambeeyay ee toos ah ee dhexmara Yahuuda iyo muqaawamada Falastiin Sheikh Kamal Qadiib oo ah ku xigeenka guud ee xarakada Islaamiga ee Falastiin ayaa yiri Yahuuda waxay u dabaal degtay sanad guuradii 74 iyadoo waliba madaxa kaga taagan shacabka Falastiin barakicin joogta ahna ku haysa ee waxaa la isweydiin karaa buu yiri Yahuuda ma dhameysan doontaa sanadkooda 80aad ama ka hor ayay burburi doonaan Yahud Barago kaliya ma ahan madaxda Yahuuda ee baqdinta ka muujiyay burburka maamulkooda waxaana la xusuustaa in Benjamin Netanyahu sanadkii 2017 ka dhawaajiyay inuu dadaal kasta ku bixinayo sidii uu maamulkooda u gaarsiin lahaa sanad guuradiisa boqolaad laakiin taariikhda ayaa u sheegaysa inaanay Yahuuda waligood yeelan dowlad 80 sano jirsatay arrinkan oo ah midka ay ku bishaareysanayaan bulshada reer Falastiin ee gumeysiga Yahuuda ku hoos jira tallaabooyin dhowr ah ayay qaadeen Yahuuda si ay dhidibada ugu adkeeyaan maamulkooda hadday tahay dhisidda ciidanka barakacinta joogtada ah ee lagu haya shacabka Falastiin Yahuuda laga soo daabulayo wadamada caalamka haba ugu badnaatay kubii xilligan laga soo daadgureeyay dalka Ukraine beegsiga madaxda muqaawamada burburinta nafaqyada iyo wixii la mid ah taasoo ay sii dheertay dowladtusyada joogtada ah si ay caalamka ugu muujiyaan in maamulkooda uu yahay awoodan lagu dheeran karin balse waxaa hubaal ah in difaacyada iyo guryaha ay dhisteen ay kaliya guriga caracarada umad soo celin kartaana aysan jirin qoladii uu Rabbi halaag la doono dhammaadkii bisha Maarso gumeystaha ayaa ka dhawaajiyay qorshe cusub oo lagu deegaameynayo ilaa 100,000 oo Yahuud ah oo laga keenaya dhanka waddanka Ukraine kuwaasoo dufcooyinkoodii ugu horeeyay soo gaaray dhulka Falastiin xog la helay ayaana sheegaysa in isbuuc kasta 5,000 oo qof laga keenayo waddanka Ukraine ee dhacbariga qaarada Yurub kayaanka sahyuuniga ah ayaa dhamaan ba wasaaradihiisa oo kaashanaya hay'adaha kala duwan ee yahuudda u xilsaaray fulinta qorshahan kaas oo qayb ka ah mashruuc la doonayo in 1 million oo yahuud ah lagu geeyo dhulka Falastiin kuwaasoo 200 kun oo ka mid ay ku nool yihiin Ukrain 600 kun ay ku nool yihiin Ruushka halka 200 kun ay kale la isay kala keenayo wadamada dhacbariga qaarada Yurub inta badan dadkii laga keenay Ukraine ayaa lagu deegaameeyay mustawdinaadka iyo tisaar iyo rafafaah dawladda hoose ee sahyuuniyadda ayaana hadda wada qorshe kale oo dhul hor leh looga boobayo dadka falastiiniyiinta ah maadaama aanan lahayn guriyo diyaarsan oo lagu deegaameen karo yahuuda laga keenay dhanka wadanka Ukraine dhanka kale militaryga yahuuda ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay dhoolatiskii ugu ballaarnaa ee uu sameeyay ciidankiisa kaasoo lagu magacdaray Carabatu Naar waxaana la qorsheynayaa in tababarkaasi uu socdo bil kaamil ah xilli ay ka qaybgeli doonaan dhammaan waaxaha kala duwan ee ciidanka haday yihiin kuwa cirka dhulka iyo badda halka sidoo kalena ay xitaa ka qaybgeli doonaan ciidanka keedka ee maamulkaas muddo 4 isbuuc ah ayuu socon doonaa tababarka waxaana lagu baran doonaa sida looga hortagi karo weerarada leh wajiyo kala duwan oo uu la kulmo gumeystaha yahuuda waxaana dhoolatuska qayb ka ah bandhigay sameyn doonaan ciidanka elektroniga ee maamulka yahuuda kaasoo kaashan doona satelliidada ciidanka iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn qorshaha dhoolatuskan wuxuu ahaa in la qabto sanadkii la soo dhaafay balse waxaa loo dibdhigay sabab la xiriira dagaalkii dhexmaray muqaawmada iyo gumeystaha kaasoo ka dilaacay magaalada Qasa taliska militaryga sahyuuniga ayaana ku qasbanaaday in dib loo dhigo maadaama laga baqayay inta jamucaadkooda la beegsado taliyaha guud ee ciidanka gumeystaha Afif Kokhafi ayaa yiri hadafkeenu waxa uu yahay in kor loo qaado diyaar garowga ciidanka haday tahay difaaca iyo weerarada annagoo wax ku dhisanayna duruustii aan ka qaadanay dagaaladii ugu dambeeyay ee aan ka galnay magaalada Qasa Efegador Liberman oo horay u soo noqday wasiirka difaaca haddana ah wasiirka maaliyadda ee maamulka yahuuda ayaa yiri waa in wax weyn laga bedelaa qaacidada dagaalka mana ahan wax la aqbari kara in madaxda Hamas ay xur ku ahaadaan magaalada Qasa ayna halkaas ka soo dhiirigeliyaan weerarada ka dhacay daanta galbeed iyo gudaha magaalada Tel Aviv ee caasimadda ka dhigteen yahuuda hadallada ninkan ayaa ku soo aadaya dhowr maalin kadib markii amniyad waaweyn ay ka dhaceen gudaha deegaanada ku hoos jira gumeystaha kuwaas oo ay ugu dambeysay amniyadii Al-Aad ee lagu dilay 3 qof oo yahuud ah laguna dhaawacay 6 kale howlgalada kaliyi duulka ah ay fulinayaan dhalinyarada ayaana xanuun weyn ku haya maamulka yahuuda maadaama ay adag tahay in laga hortago si guud ahaaneed marka aad u fiiriso dhulka Falastiin waxa ku soo baxay in baraaruga bulshada uu aad u sareeyo muqaawamadana ay leedahay awood ka ballaarantii hore waqti kasta oo uu dhaco dagaal ayayna gumeystaha kaga naxsadaan naqshad cusub iyo qalab dagaal oo aanan horey loo arag waana taas midda keentay inay yahuuddu u baqaan mustaqbalkooda mar haddii sawaariikhda muqaawamada toos u gaartay magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo Qasa u jira ku dhawaad 300 kilometer
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر
وهجاك مركنا واحد كسولواتان وراركي ودنبي عالمك وحاسو جيدين يا محمد عيسى
dadka badan 100 ruux ayaa lagu dilay rabshado iyo iskahor imaadyo ka dhacay dalka Haiti dalka Haiti gaar ahaan caasimadda waddankaas waxa tan iyo bishii la soo dhaafay ka dhacay isku dhacyo dad badan oo rayd ah lagu laayay kuwaas oo u dhaxeeyay kooxo burcad ah oo dalkaasi ku xoogan hay'adda qaranka ee difaaca waxa lagu yeero xuquuqda aadanaha ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in iskahor imaadyadaas ay ku dhinteen ugu yaraan 148 ruux oo u badan dad shacab ah oo qarkood nolosha lagu gubay sidoo kale warbixintan waxa lagu sheegay in dadka badan 100 kun oo qof ay ka qaxeen xaafadaha ay rabshaduhu saameeyeen waxayna magangelyo u noqdeen eheladooda ama xarumo ku meel gaar ah sida kaniisado iyo iskuulo sida ay sheegeen saraakiil maxalli ah dabli kala taabacsan labada koox ee dirirtu ka dhaxayso oo ku hubaysan tooreeyo iyo seefaf ay si aan kala soc lahayn dadka wadooyinka ugu laanayaan sidoo kale dad badan ay nolosha ku gubeen kadib markii guryahooda ay dab qabadsiiyeen xafiiska qaramada midoobe ee Haiti ayaa dhinkiisa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dalkaas ay ka taagan tahay xaalad bini'aadinimo tii ugu xumayd wuxuu sheegay in halkaas ay ka jiraan dilal ka dhan ah dadka reedka ah iyo kufsi wadareedyo lagula kacay dumar badan kuwaas oo marka la kufsado la dilayo muuqaalo argagax xalaha oo lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxaa lagu arkayay meedadka dad badan oo daadsan wadooyinka magaalada halka kuwa kalena laga soo saaray ceelal iyo musqulo lagu goray si guud dalka Haiti waxaa ka taagan xaalad kacsanaan haba ugu sii darnaatay magaalada caasimadda ah dawladda dalkaas ayaana wali wax falcelin ah aan ka sameyn rabshadahan sii kordhaya marka laga reebo bandow ay ku soo rogtay magaalo madaxda dalkaas dhanka kale afar ruux ayaa ku dhimatay tobanan kalena way ku dhaawacmeen isboorasho ka dhacday jaamacad ku taala koonfurta dalka Bolivia sida uu sheegay sarkaalka tirsan ciidanka booliska dalkaas ugu yaraan afar arday ayaa ku dhimatay tobanan kalena way ku dhaawacmeen isboorasho ka dhacday hoolka jaamacadda ku taala magaalada Potosi oo qiyaastii 420 km koonfurka xigta caasimadda wadanka Bolivia warbaahinta maxalliga ah ee dalka Bolivia ee qaarada Latin America ayaa ku warantay in sidoo kale isboorashadaas ay ku dhaawacmeen in ka badan 70 arday oo kale isboorashada ayaa timid sida la sheegay ka gadaal markii dad aan la garanayn ay bamba gacmeed ku tuureen hoolka jaamacadda halkaas oo uu shirku ka dhacayay waqtigaasi ardaydu waxay isu yimaadeen sida ay u doortaan hoggaamiyeyaal cusub oo ardayda jaamacadda ah intii uu kulanka socday ayaa waxaa la qirxiyay sunta dadka ka ilmeysiisa taasoo keentay in la isku dhaxyaaco isla markaana la isboorto waxaana ku dhintay afar ruux tiro ka badan oo arday ahna waa ay ku dhaawacmeen sida waxaa yiri gudoomiyaha jaamacadda uu falkan ka dhacay dhinaca kale dowladda Turkiga ayaa kordhisay xanibaadda diyaaradaha ruushka ee isticmaala hawadeeda dalka Turkiga ayaa sii kordhiyay cadaadiska uu ku hayo joogitaanka militariga ruushka ee Suuriya iyada oo go'aansatay inay hawadeeda ka xirato diyaaradaha ruushka ee u safraya dalka Suuriya ilaa bisha July dowladda Turkiga ma sheegin sababta rasmiga ah ee tallaabadan u qaadeen iyadoo Ankara iyo Moscow ay kala taageerayaan dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya dalka Suuriya madaxda macadka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in tallaabadan ay ku soo beegantay iyadoo dalka Turkiga uu xulafadiisa reer galbeedka la wadaago in ay ka soo horjeedaan duulaanka ruushka ee Ukraine waxaana arintan saldhig u ah inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay isbaysiga NATO ee uu ka tirsan yahay iyo dowladda Mareykanka marinka hawada ee dalka Turkiga ayaa ah dariiqa ugu fudud ee ay mari karaan diyaaradaha ruushka ee saanada iyo adeegyada military gaarsiinaya ciidamada ruushka ee ku sugan saldhig military ee uu ku leeyahay Suuriya ugu dambeyn in ka badan 40 ruux ayaa ku dhaawacmay dab ka kacay diyaarad ku duuliratay mid ka mid ah garoomada dalka Shiinaha sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya dalka Shiinaha in ka badan 40 ruux ayaa ku dhaawacmay kadib dab ka kacay diyaarad ay la socdeen xilli ay ka duuliratay garoon ku yaala magaalada dhaca koonfurta dalkaas warbaahinta dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in dab ka kacay diyaarada uu ka dhashay kadib markii ay ka baxday dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan taasoo sababtay in dab uu qabsado dhammaan diyaaradahan oo ay la socdeen rakaab gaaraya 122 qof maamulka shirkadda iska leh diyaaradda ayaa sheegay in dadkan ay qabaan dhaawacyo fudud oo gubasho u badan kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka si xaaladooda loola tacaalo
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan xilqadii lixaad ee taxanihii maalmihii Guantanamo waxa aalaba soo jeediya maxamed cali aadan
mid ka mid ah qisaska ugu caansan ee ka dhacay Guantanamo adduunkana lagu ogaaday waxa yahay in maxaabiista ay ka soo meen cuntada iyo biyaha iyagoo arrinkaasi kaga gol leh inay ku difaacaan diinkooda sharafkooda iyo karaamadooda markii maamulka xabsiga Guantanamo joogtayay dhibaateenta maxaabiista iyo sidoo kale kutumashada muqaddasaadka muslimiinta sida mus'xafka Qur'aanka Kariimka waxay boqolaal ka mid ah maxaabiista Guantanamo go'aansadeen inay ka soo maan cuntada iyo biyaha si ay uga dhiidhiyaan dulmiga ay la kulmayaan 2005 ayay ahayd waqtigii ugu caansanaa ee ay maxaabiista Guantanamo soo bilaabeen inay cuntada ka soo maan waxaana fatradaas gudaha Guantanamo gilgilay ihaanadii ay ciidamada Mareykanka iyo saraakiishooduba u geysteen mus'xafka Qur'aanka Kariimka in ka badan 400 oo ka mid ah maxaabiista ku xirnaa xabsiga Guantanamo iyo mucaskaraadkiisa kala duwan ayaa isla qaatay go'aan ah inay cuntada ka soo maan si ay maamulka xabsiga ugu cadaadiyaan inay joojiyaan ihaanada Qur'aanka iyo kutumashada sharafka maxaabiista maadaama dawladda Mareykanka ay u aragto maxaabiista Guantanamo inay yihiin cumlad qaali ah oo ay mustaqbalka dhow ka faa'iideysan karaan iyagoo xitaa maxaabiis isweydaarsi ku bedelan kara ayay aad uga digtoonayd in maxaabiista ay ku dhintaan gudaha Guantanamo sidaasi darteed waxay go'aansatay inay ku hayso meel u dhaxaysa nolol iyo geeri inaad cuntada ka soomto gudaha Guantanamo ma ahan arrin sahlan waxaad la kulmaysaa dhibaato laba jibaar ah oo kaaga imaanaysa maamulka xabsiga iyadoo xitaa laguugu qasbayo cuntada kursiga cunta siinta qasabka ah waa kursi ka daran aaladka tacdiibka ee Guantanamo yaala waxaana maxbuuska diiday inuu cuntada cuno la geeynaa kursigaas oo lagu xirayo markaas ka dibna tubooyin dhaadheer oo gaaraya ilaa dhunta ayaa lagaaga xirayaa sanka markaas oo maada dareere ah laga siinayo caloosha maxbuuska si aanu u dhiman marka laga hadlayo ragga cuntada ka soomay ee ku xirnaa Guantanamo waxay isugu jireen noocyo kala duwan qaar kood ayaa sanawaad xiriir ah ka go'ay qaadashada cuntada iyo biyaha allahumma wixii xoog lagu siiyo mooye qaar koodna waxay dhorkii biloodba mar si dhumasho ah u isticmaali jireen waxaan badnaa noo cunta ah si ay dareemayaasha wax urinta uga baabiin marka lagu leeyahay maxabiista Guantanamo ayaa cuntada ka soomay ha u maleeynin inay tahay arin sahlan inaad cuntada ka soonto waxay ku horseedaysaa xanuuno badan marka laga soo tago tacdiibka iyo cunto xoog kusiinta aad kala kulmayso maamulka xabsiga maxabiista qaar waxaa ku dhacay xanuunka bawaasiirta heer ay awoodi kari waayeen inay xitaa ku fadhiistaan kursiga tacdiibka ee qasabka la isugu siiyo cuntada waxaana maamulka xabsiga markii dambe uu keenay qalabyo lagu ogaado wadna garaaca maxabiista qaar iyagoo ka baqay iyadoo aan la ogeyn in maxabiista qaarkood geeriyoodaan ciidamada ilaalada xabsiga Guantanamo ayaa qolalka ay ku xiran yihiin ragga cuntada ka soomay waxay soo hordhigi jireen cunnooyin kala duwan oo aan xitaa la siinin maxabiista kale ee cuntada ka soomin hadafkuna wuxuu yahay in maxbuuska lagu kiciyo shahiyada cuntada sidaasina uu kaga joogsado cunta ka soomida balse ragga leh himada sareysa ee buuraha la midka ah una arka cunta ka soomida waqtigaas wasiilada kaliya ee ay ku difaaci karaan Qur'aanka Kariimka ah ayaan dan iyo heelle ka gelin isku daygaas liita ee ciidamada Mareykanka ku kaceen maamulka xabsiga Guantanamo ayaa maalin ka mid ah maalmaha wuxuu mid ka mid ah maxabiista cuntada ka soomay kala hadleen inuu joojiyo cunta ka soomida taas beddelkeedana ay iyagu siin doonaan la tacaamul wanaagsan oo gaar ah balse uu ka diiday isagoo shardi ka dhigay in maamulka xabsiga uu hagaajiyo la tacaamulka guud ahaan maxabiista markaasna uu joojinayo cunta ka soomida
والعين تابكي جميعا كلنا في الاسرع
مركه لو حي سغودو لا حدلين دمان مخابيست عنتده كسومي ايغونا كو قنعيي اني جوجيان ارينكاس تاس بدلكيدن اي هلي دونان حب دقن وناغسنو او غارا بل سوي ديدن وحينا شرط كدغان ان غودهان ولالهودو كو خيرن حبسغا اي كسنادان تعامل كاس وناغسن اي مامولكا حبسغو بلن قاداي سي لو جوجي عنت كسوميدا iyagoo dhibaatadaas la kulmay cunto ay dhadhamiyaan ugu dambeeyay sanawaad iyo bilooyin ayaa hadana maxabiista cuntada ka soomay ku wada xifdisan Qur'aanka Kariimka waxay maalinkii akhrin jireen 20 juz ila 15 juz oo kamid Qur'aanka Kariimka taasoo ka dhigan in labadii maalmoodba ay mar khatimi jireen Qur'aanka markii uu maamulka xabsiga Guantanamo ka daaray isku day waliba oo lagu joojin karo cunto ka soomida maxabiista raadadka arrinkaasna aad looga arkay maxabiista oo aad u caatoobay qaar koodna xanuuno halis ah ku dhaceen waxay soo hindiseen dhagar cusub oo lagu doonayo in la isaga horkeeno maxabiista Guantanamo maamulka ayaa soo saaray wareegta dhigaysa in tacaamul adag oo waliba aad u qalafsan lagu la dhaqmo maxabiista aan cuntada ka soomneen iyagoo ku andacoonaya in arrintan ay sabab u tahay walaalahooda kale ee cuntada ka sooman hadii ay arrinkaas joojiyaan oo maamulka meesha ka saari doono culaysyada lagu soo rogay maxabiista afuran balse Allah fadligii qorshahan ayaa fashilmay markii maxabiista kale ay wacyahan dareemeen weynida nafurka ay sameynayaan maxabiista cuntada ka soomay kuwaas oo dhibkaas u maraya difaaca Qur'aanka iyo salaada shaqaalaha caafimaadka ee Guantanamo ayaa iyagana qaybtooda ka qaadanaya tacdiibka maxabiista muslimiinta gaar ahaan cunto xoog kusiinta waxaana mihnada caafimaadka oo ah shaqo wanaagsan ay ku wasaqowday gudaha Guantanamo maadaama dhaqtarka waxda weynaya uu yahay askari iyo sargaal mararka qaar wax tacdiibiya mid ka mid ah maxabiista Guantanamo ayaa la geeyay kursiga cuntada la isugu qasbo waxaana joogay dhowr ruux oo watay labiska shaqaalaha caafimaadka balse wuxuu maxbuusku la yaabay inuu ku dhaxarkay sargaal Amerikaan ah oo 3 sano ka hor ku tacdiibin jiray gudaha xabsiga Guantanamo candhuuf ayuu wajiga kaga tufay markii uu weydiiyey sababta uu candhuufta ugu tufay ayuuna u sheegay inuusan wali hilmaamin tacdiibkii uu 3 sano ka hor u geystay hase yeeshee markaas waxba muuqaban karin askariga Ameerikaanka ah sabab ku aadan la tacaamulka xabsiga oo wax laga bedelay sidaasi darteed maxbuuskii waxaa lagu ciqaabay in alaabihii uu adeegsan jiray laga qaado oo kaliya shaqaalaha caafimaadka Guantanamo fatradii ay socotay cunta ka soomida maxabiista waxay isku hawli jireen inay ogaadaan miisaanka qofka maxbuuska ah si looga warhayo xaaladiisa caafimaad sidaasi darteed inay helaan miisaanka dhabta ah ee maxbuuska ayay ka mari jireen culaysyo badan iyaguna waxay geysan jireen xadgudubyo ballaaran dhowr kalkaaliye caafimaad ayaa isku dayay inay ogaadaan miisaanka mid ka mid a maxaabiista, balse wuu diiday ilaa ay garaaceen eligna ka rideen indhihiisa mid ka mid ahna ay barartay isaguna suuxay. Markaas ayay ogaadeen miisaankiisa dhabta ah, balse doktorkii guud ayaa arrinkaasi ka carooday isagoona weydiiyey waxa uu ku falayo miisaankiisa, haddiiba isagu noloshiisa halis gasho maadaama lagula xisaabtamayo maxbuuskii dhinta. Horeyna aan u soo tilmaamnay in dowladda Maraykanka ay doonaysay inay nolol iyo geeri meel u dhexaysa ay ku hayso maxaabiista, maadaama geerida ay u arkaan shahaado sharaf leh.
بلغ العنان
حياة كلها قهر وذل.
maxbuus kale ayaa isagana diiday in la ogaado miisaankiisa dhabta ah, waxayna isku dayeen inay xoog ku saaraan miisaanka balse way awoodi waayeen inay helaan miisaan sax ah. Ilaa ugu dambeen uu u yimid doktorka xabsiga, kaasoo codsi uu ixtiraam ku jiro ku weydiiyey inuu koro miisaanka cabirkiisana la ogaado. Maxbuuskii ayaa markaan ogolaaday wuxuuna yidhi, ixtiraamka ixtiraam ayaan uga jawaabnaa, waxnana looga qaadi maayo adadeeg iyo cunfi. Tusaalooyinka noocaas ah ayaana ku badnaa gudaha xabsiga Guantanamo. maxaabiistu iyagoo cuntada ka sooman qaarkoodna aan cunto afka saarin 6 bilood iyo ka badan, haddana macnawiyaadkooda waxa uu ahaa mid aad u sarreeya. waxay ku kala tartami jireen maxbuuska uu ka miisaan yaraado haddii ay difaac iyo ka dhiidhinta dulmiga timaadana waxay la mid ahaayeen libaax goshiisa ku jira. mid ka mid a maxaabiista xabsiga oo aqoon u lahaa ciyaarta karatayga ayaa waxa u soo galay waxa loogu yeero ciidamada ka hortaga rabshadaha. markii ay albaabka soo fureen oo isku dayeen inay ku soo boodaan ayuu u banneeyey, taasoo keentay inay askar badan ay afka ku dhufsadaan derbiga. markaas buu intii soo hartay ee aan dhaawacmin ku bilaabay inuu laado. maamulka xabsiga ayaa go'aan ku gaaray inay ka argoostaan maxbuuskan miskiinka ah ee dhulka la galay haybad ku sheegii ciidankooda. markaas bay saq dhexe u soo galeen iyagoona garaac iyo dil kala daalay. maalmo xiriir ahna fadhiga ayuu ka kici waayey sababo ku aadan dhabar xanuun adag oo qabtay. maxbuus kale oo ka soo jeeda dalka Marooko, da'diisuna ka yareed 20 sano, ayaa ka mid ahaa maxaabiista cajiibka ah ee kulansaday ixtiraamka walaalihiisa maxaabiista ah iyo kuwa dadkaanta ciidamada Maraykanka. maxbuuskan wuxuu ka mid ahaa ragga cuntada ka soomay maalin la isku dayay in cunto xoog lagu siiyo, miisaankiisa dhabta ahna la ogaado ayay u taagheli waayeen ciidamada Maraykanka oo 10 ka badnaa, ilaa ugu dambeen ku qasbanaadeen inay u tagaan. maxbuus kale oo daris la ahaa walaalkan ka soo jeeda Marooko waxay ka codsadeen inuu la hadlo walaalkiisa maxbuuska ah, kana dhaadhiciyo inuu miisaankiisa dhabta ah bixiyo, noloshiisana halista ka badbaadiyo. markii uu u yimid walaalkiisa ergada ah ayuuna ka aqbalay ergadiisa, sidaasina ku ogolaaday in la saaro miisaanka. waxaa ka sii darnaa maxbuus kale oo isaguna aad u dagaal badnaa, kana dhiidhin jiray dulmiga ciidamada Maraykanka, isagoo dhowr toddobaad cuntada ka sooman ayaa waxaa qolka ugu soo galay askari Ameerikaan ah. markaas buu ku adkeeyey katiinada lagu jeebeeyo maxaabiista. wuxuu ka codsaday inuu ka khafiifiyo balse wuu ka diiday, isagoona ku amray inuu aamuso. maxbuuska oo arrinkaasi ka carooday ayaa teesta afka kaga dhuftay askariga, taasoo keentay inuu dhulka ku dhaco. markii uu fadhiga ka soo kacay oo uu isku dayay inuu gacanta la aado maxbuuska, ayaa haddana jilib loogu daray, feerna looga dhuftay afka, taasoo keentay in sidii dameerka oo kale uu u qayliyo. askartii saaxiibadiisa ahaydna uu gurmad ka codsado.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahaan intaas ayaan ku soo afmarinaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna. intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
أسرى
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي قسي
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله.